Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Autoritetet e Serbisë ende në kërkim të shtetasit të Kosovës për vrasjen e policit. Problemet kibernetike globale pezullojnë fluturimet dhe blokojnë bizneset. Donald Trump pranon nominimin e republikanëve me zotimet për t'ju dhënë fund luftrave. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Policia në Serbi ka vazhduar kërkimet për një person të dyshuar për vrasjen e një dhe plagosjen e një polici tjetër dje në Loznic në Serbin perëndimore. Bregu i majtë dhe i djathtë i lumit Drina në kufirin ndërmjet Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës janë duke u kontrolluar, pasi besohet se sulmuesi është nisur drejt lumit, njoftoi Radio Televizioni Serbisë sot. Sipas ndihmës drejtorit të policisë Dragan Vasilevic, helikopterët dhe dronet janë të përfshirë në kërkim. Të shtënat kanë ndodhur kur policët gjatë një kontroli rutinor kanë ndaluar një vetur në të cilën ndodhej i dyshuari. Teksa ka dal nga makina, ai ka qëlluar me pistolet policët dhe më pas është larguar me vrap. Autoritetet e cilësuan sulmin si terrorist. Zyra e prokurorisë për krimin e organizuar do ta konsideroj rastin si një akt terrorist, sepse është një sulm ndaj zyrtareve, tha dje ministri i punëve të brendshme i servisit Ivica Dačić. Policia njoftoi se në vend ngjarje është gjetur një pasaportë lëshuar në Kosovë në emër të Artan Hajrizit, i lindur në vitin 1991, dhe një letër njoftim gjerman. Dačić tha se po verifikohet nëse personit të cilit janë gjetur dokumentet është vëllai Artan Hajrizit, Faton Hajrizi, i aratisur nga burgu në Kosovë. Artan Hajrizi dje kishte thënë për mediat në Kosovë se ndodhej në Gjermani dhe se vëllai i tij Fatoni ja kishte vjedhur pasaportën. Ndihmës drejtori i policisë Dragan Vasilevic tha për Radio Televizionin e Serbisë se policia gjermane ishte kontaktuar përmes Interpolit dhe se identiteti i të dyshuarit ende nuk ishte sigurisht i konfirmuar. Ai tha se policia e Serbisë bashkëpunon shumë mirë me policinë e Republikës Srpska, si dhe se ka krijuar bashkëpunim me policinë e Bosnjë-Hercegovinës dhe Kroacisë dhe me përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare në Kosovë. Dje në Bielina të Bosnjë-Hercegovinës është arrestuar një person i cili po transportonte një të dyshuar nga Preshova në jug të Serbisë për në Loznicë, ku ka shtënë drejtim të policëve. Polici plagosur Vjekoslav Ilić është në gjendje stabile dhe është i vetëdijshëm. Artan Hajrizi, një profil që u bë publik nga autoritetet e Serbisë i dyshuar për vrasjen e zyrtarit policor, është vëllai i Faton Hajrizit i aratisur nga burgu në Kosovë. Ai pretendoi se gjendej në polici në Gjermani dhe tha se vëllai i tij e kishte vizituar për disa orë dhe ja kishte vjedhur dokumentet e tij identifikuese. Faton Hajrizi, dënuar për disa vepra penale në Kosovë, ishte aratisur ditë më parë nga burgu i Smrekonicës. Ai ka histori të aratisjeve të shpeshta nga burgjet kosovare. Hajrizi fillimisht është dënuar në janar të vitit 2000 për vrasjen e një ushtari rus në qendër të Skënderajt, kur ishte vetëm 15 vjeçar. Për këtë vrasje është dënuar me 6 vjet burgim. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani përsëriti akuzat se Serbia dhe Rusia po vazhdojnë të tentojnë që të destabilizojnë Kosovën, por edhe rajonin. Osmani këtë deklaratë bëri pasi mori pjesë në samitin e 4 të bashkësisë politike evropiane të mbajtur në Palatin Blenheim në mbretërinë e bashkuar. Kemi qenë në tryezën me shumë liderë të tjerë ku është diskutuar për mbrojtjen e demokracisë dhe luftimin e dezinformatave. Edhe pse shteti ynë nuk ka lejuar asnjëherë influencë ruse apo të forcave të tjera malinje, gjithatë përderisa shteti i fqinë Serbia përdoret si satelit i Rusisë dhe përderisa dhe vet fatkeqësisht i takon mentalitetit të shekullit të kaluar, ata do të vazhdojnë të tentojnë ta destabilizojnë jo vetëm shtetin ton, por edhe gjithë rajonin dhe nëpërmjet kësaj gjithë kontinentin evropian, tha Osmani. Osmani, por edhe krerët e tjerë të institucioneve të Kosovës kohëve të fundit kanë intensifikuar paralajmërimet e tyre se Rusia përmes Serbisë po synon ta destabilizojë Kosovën. Vet Osmani në të kaluarën e ka quajtur luftur serbin si dorë të zgjatur të Rusis, e cila po përpiqet të luaj lojrat e presidentit rus Vladimir Putin duke hapur një front të rindaj perëndimit. Presidentja Osmani tha se gjatë samitit në mbretërinë e bashkuar u takua me lider të shumë të evropian, përfshirë me kancelarin Gjerman Olaf Scholz, me të cilët ka diskutuar për integrimin euroatlantik të Kosovës, për hapat e Kosovës drejt antarësimit në këshillin e Evropës, por edhe si të luftohet ndikimi rus. Osmani e cilësoj samitin e bashkësis politike evropiane si të rëndësishëm, edhe pse tha se është samit formal në kontekstin e vendimarjes, por i rëndësishëm pasi në të morën pjesë 46 lider evropian. Shumë kompani të mëdha ajrore në Shtetet e Bashkuara i kanë anuluar fluturimet sot duke cituar probleme me komunikim, derisa kompani tjera mediale, banka dhe spitale në shumë vende të botës kanë raportuar se kanë probleme me sistemet kompjuterike dhe që po u pamundësohet puna. Në Kroaci raportohet të ketë rënë sistemi qendror informativ shëndetësor. Televizioni britanik Sky News ka qenë për pak kohë jashtë transmetimit. Policia në shtetin amerikan të Alaskës ka raportuar për blokim të linjes për emergjenca 911. Në Australi, mediat, bankat dhe kompanit kanë thënë se kanë hasur në probleme me internet, për të cilat qeveria ka thënë se duket që lidhen me kompaninë globale për siguri kibernetike CrowdStrike. Kjo kompani krijon software për të luftuar viruset kompjuterike dhe ka raportime që një përditësim në sistem ka shkuar keq. Faqja Down Detector e kompanisë CrowdStrike ka gjetur probleme në qasjen në shumë banka dhe kompani telekomunikimi. CrowdStrike e ka lëshuar një mesazh të incizuar telefonik me njoftimin se kompania është e vedishme për raportimet e problemeve në sistemin operativ Windows të Microsoftit. Nuk ka informacione që sugjerojnë se kjo ndërprerje përbën incident të sigurisë kibernetike.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ish presidenti amerikan Donald Trump e ka pranuar zyrtarisht nominimin e republikanëve në garën e nëntorit për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Trump ka folur për 92 minuta duke mbajtur fjalimin më të gjatë ndonjëherë në konvent. Temat kanë qenë nga më të ndryshmet, si e ka përjetuar atentatin e disa ditëve më parë, zotimet për ndaljen e luftrave në botë, luftimin e imigrimit, avancimin e mbrojtjes amerikane nga raketat me rreze të gjatë, por edhe kritikat për administratën aktuale. Krenare Cubolli sjell më shumë holësi.
Ish-presidenti amerikan Donald Trump e ka pranuar seancën vonë sipas orës lokale nominimin e republikanëve për president në garën e nëntorit, teksa ka mbajtur një fjalim në konventën kombëtare të republikanëve. Ai është zotuar se do t'i ndalë luftrat në botë, do të luftojë migrimin, do të rrisë prodhimin e naftës dhe gazit në SBA dhe do t'i ulë taksat. Trump, 78 vjeçar, është parë me fash në veshin e tij të djathtë për shkak të sulmit që ka përjetuar në atë që Byroja Federale e Hetimeve ka cilësuar atentatin ndaj tij. Nuk ishte supozuar të isha sonte këtu, ka thënë Trump para mira pjesëmarrësve, të cilët e kanë dëgjuar në qetësi. Pati gjak duke rrjedhur gjithandej, por në një mënyrë kam pasur besim sepse kam pasur Zotin anën time, ka thënë Trump. Sulmuesi identifikuar nga autoritetet amerikane si Thomas Matthew Cooks, 20 vjeçare, ka goditur Trumpin dhe turmën e mbledhur në kuadër të fushatës para se të vritej prej shërbimit sekret më 13 korrik. Një antar i audiencës ka vdekur nga plagët e marra. Trump është zotuar për t'u dhënë fund konflikteve në botë, përfshirë atë në Ukrainë. Në adresimin e tij 92 minutësh, më të gjatë ndonjëherë në historinë e konventës, Trump i ka kritikuar ashpër politikat e jashtme të presidentit aktual Joe Biden, përfshirë largimin kaotik të ushtarëve amerikan nga Afganistani në gusht të vitit 2021. Teksa ka përsëritur shumë pretendime careme, të cilat i ka bërë edhe në të kaluarën, Trump ka thënë se mund të ndalë luftrat me një thirrje telefonike. Këtë deklaratë disa e kanë parë si referencë për luftën në Ukrainë të nisur nga Rusia më 2022. Ai është zotuar për kthim të pengjeve amerikane në shtëpi, të cilat mbahen në shumë vende të botës, referencë që besohet të përfshin disa shtetas amerikan që mbahen aktualisht në Rusi. Trump e ka përmendur që në ndesat bërthamore ruse janë stacionuar në Kub, vetëm 145 km larg Floridës, dhe që nëse fiton zgjedhjet ai do të jetësoj planet e ish-presidentit amerikan Ronald Reagan për zhvilluar sistem hapsinor për mbrojtje raketore, për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara nga raketat me rreze të gjatë. Trump ka pretenduar që me zhvillimet teknologjike mund të realizohet ai plan. Shtetet e Bashkuara patën praktikuar planin specifik të quajtur Star Wars, kundërshtar të Reaganit në vitet e 90-ta pas përfundimit të luftës së ftohtë dhe përmirësimit të marrëdhënieve me Moskën. Adresimi i tij shënon përmbylljen e konventës katërditore të Republikanëve në të cilën kanë marrë pjesë mira aktivistë, teksa rritet presioni për zgjedhjet presidenciale të nëntorit, në të cilat Trump rritet të përballet me presidentin aktual Joe Biden, i cili synon edhe një mandat të dytë. Nëse ka mbetur më pak se 4 muaj deri te gara, ende ekziston mundësia e ndryshimeve të mëdha. Biden, 81 vjeçar, është përballur së fundmi me presion nga aleatët në Kongres, donatorët dhe madje edhe nga ish-presidenti amerikan Barack Obama, një mik i mirë i Bidenit, për të hequr dorë nga gara pasi ka shqetësime se ai nuk do të mund të fitojë zgjedhjet, sidomos pas një debati të përballjes me Trumpin javën e parë që nuk ka kaluar mirë. Trump e ka përmendur Bidenin vetëm një herë në fjalim, teksa rrisën raportimet se presidenti mund të tërhiqet nga gara në fundjavë. Biden e ka mposhtur Trumpin në 2020, mirë po ka shqetësime në rritjen e Partisë Demokratike që ai sukses nuk do të mund të përsëritet. Aktualisht Biden është në izolim në shtëpinë e tij në Delaware pas infektimit me koronavirus. Është raportuar se ka simptoma të lehta. Është infektuar edhe dy herë tjera me këtë virus në të kaluarën. Përndryshe, demokratët do ta mbajnë konventën e tyre në Chicago më 19 deri më 22 gusht, prej ku do të nominojnë personin që do të garojnë në zgjedhjet e nëntorit.
Prokurorët rus kanë kërkuar sot që gazetari burgosur amerikan Evan Gershkovic të dënohet me 18 vjet burgim. Qeveria amerikane dhe gazeta për të cilën ka punuar Gershkovic, e përditshme amerikane Wall Street Journal, e kanë quajtur ndalimin e tij si të motivuar politikisht dhe kanë kërkuar lirimin e tij të menjëhershëm. Një gjykatë ruse ka nisur sot seancën me argumentet përmbyllëse në rastin e gazetarit, i cili është akuzuar për spionim dhe po mbahet në burgun rus prej vitit të kaluar. Procesi gjyqësor po mbahet me dyert të mbyllura në Jekaterinburg, ku edhe është ndaluar Gershkovic. Ai është arrestuar më 29 mars 2023 sa ka qenë në një udhtim pune dhe është akuzuar se ka tentuar të mbledh sekrete ushtarake për t'i dhënë Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA në SBA. Zyrtarët pakistanez kundër terrorizmit e kanë arrestuar liderin e Al-Qaidës, Amin ul Haq, duke e përshkruar si ndihmës të afërt me ish liderin e vrarë të grupit Osama bin Laden, organizatorin e sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Departamenti kundër terrorizmit në provincën e Punjabit ka thënë se e ka nisur një rast ligjor kundër ul Haqit, duke akuzuar se ka planifikuar sabotazh përmes instalimeve të rëndësishme në provincë. Është zhvillim i rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit. Departamenti kundër terrorizmit në bashkëpunim me agjencitë e inteligjencës e kanë kapur me sukses Amin ul Haq, liderin e Al-Qaidës, ka thënë zëdhënësi i departamentit përmes një deklarate. Bin Laden është vrarë më 2011 në një bastisje amerikane, teksa ka qenë duke u fshehur në qytetin palestinez Abbottabad. Rebelët Huthit të Jemenit e kanë marrë përgjegjësinë për atë që duket se ka qenë sulm me dron në qendër të Tel Avivit në orët e para të sotme, duke lënë të vrarë një burr dhe duke plagosur disa të tjerë, ka thënë ushtria izraelite. Shpërthimi, i cili nuk ka aktivizuar alarmet e mbrojtjes ajrore, ka ndodhur disa orë pasi ushtria izraelite e ka konfirmuar se ka vrarë një komandant të lartë të milicisë Hezbollahut në jug të Libanit. Si Hezbollahu, ashtu edhe rebelët Huthi përkrahen prej Iranit. Sulmi në Tel Aviv pritet të rrisë shqetësimet për mundësinë e përhapjes së luftës në Gaz, pasi rebelët Huthi dhe rjetëzime tjera iraniane janë me Hamasin, grupin palestinez të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, që udhëheq Gazën. Kërkesa për hyrje në botë është duke shënuar rritje më të shpejtë në gati 20 vjet për shkak të përdorimit të kondicionerëve si pasojë rritjes së temperaturave, ka thënë Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë në një raport të publikuar sot. Sipas zhvillimeve, ky trend që pritet të vazhdojë edhe më 2025 nënkupton vazhdimsinë e përdorimit të energjisë me thëngjill, ndonse do të rriten kapacitetet e energjisë ripërtritshme. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.